absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Já vás všechny vítám v tom dnešním pořadu, asi živým, v živém pořadu, tedy posledním živém pořadu dnešního dne. Mám takový úkol tady od našeho guru Pavla, abych omluvil, že vysílání se nekonalo, protože nějak se jim nepodařilo obnovit to vedení, po kterým jde internet, protože z toho zákopu prostě se tam nemůžou nějak na něj napojit nebo co. Takže Pavel se omlouvá, takže tím jsem splnil povinnost. Takže příště bude možná pořád o to zajímavější, takže ho omluvíme, protože ve světě se teď dějou takové věci, kdy se nelze spolehnout a když zrovna ten satelit, přes který chcete vysílat, vám sestřelej, no, tak to je potom těžké. Tak, nechci tady zanášet nějaké poplašné zprávy, ale myslím, že jsou všichni tam na Mauricii uspokojení a šťastní a hlavně zdraví. Co na tom, že zbytek svého pobytu stráví v zákopu a nebo v bunguru. Zkrátka a dobře, všude dobře, doma nejlíp. Ne, to si dělám srandu, pochopitelně na Mauricii se vůbec nic neděje. Tak, nejsem na to dešší pozdvižení, nejsem na to sám, protože mám tady svého hosta, hostku, hostici, nebo by se dalo říct třeba jednoduše Míšu. Míšo, já tě zdravím, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Proč se směješ, kostice?
Ne, jak jsi říkal hostice, tak jsem si říkal, no snad neřekne kostice.
Kostice, no, kostice. Kostice, kostnice. Kostice je v podprsenkách, ne?
Ne, jasně.
Že jo? Vím, ne, už jsem takovou věc viděl.
Akorát, že to není kost, ale je to drát.
Ale bývalo to kosti z ryb.
Asi jo, dřív. To asi byly
takhle
kosti,
v těch dražších,
tomu říká.
když do sebe nainvestuješ a koupíš si nějakou dražší, jo, tak tam je normálně kost z ryby. A dokonce jsem viděl, že v některých velikostech dávají kosti z velryby.
Tak počkej. Tak.
Jinak Pavel vzkazuje, že ten dnešní pořad ze studia Plzeň najdete v archivu normálně. Takže Pavel to asi odjel naživo a máte to do archivu. Tak,
už mě
nevím,
slyšíš?
Co se tam děje u tebe v Praze?
No, jediný, co se tady děje, že by mi chlapci vyslali na signálu, ale signál mám plný, takže jako vůbec nechápu, co by se mělo
dobře.
Mít.
Teďko tě slyšíme, jo? Ale předtím to nestálo to budem... za nic. Tak jak je to s tou kosticí?
Ne, že se zeptám své dvorní prodavačky nebo dodavatelky spodního prádla,
ano.
Paní Konarovské, jak to je teda s tou kosticí, jestli je to fakt kost z ryby nebo ne, to fakt zjistím, až tam budu moc dolézt.
No, píše tady Pavel, že možná kvůli tomu Iránu, že to nějak ruší ten internet, tak já nevím. No ono takhle asi se přeskupily nějaký přenosy přes satelity, protože to ještě o tom dneska budeme mluvit, může to mít tenhle ten vliv. No, dvorní dodavatelky tvého spodního prádla se nemusíš ptát, protože v tomto ohledu já jsem naprosto, ale naprosto erudovaný.
Mm-hmm.
Já už jsem to
já
viděl.
Na...
No, já jsem to viděl i naživo takové věci.
Fakt jo.
Mm-hmm.
Tak já jsem nikdy nezkoumala, jestli je to kost nebo drát. Já většinou vím, že mi z toho vyleze drát, takže mi nějak nenapadlo, že by to mohla být i kost.
Drát. Možná mm-hmm. elektrikářský, ne? Podprsenky teda v tom případku.
jo. Asi tak.
No, tak to víš, tak ona
to
tak...
víš, dneska je lepší mít pod prsence drát. Ty víš, k čemu se ti ještě může v téhletý vrtkavý době hodit?
No pozor, tak tady teďko, já ti budu trochu oponovat a řeknu ti proč, protože ten drát má dvě zásadní nevýhody. Časem začne rezivět většinou a znehodnocuje ten kousek zajímavého prádla a potom hlavně ten drát může citlivým povahám, protože ho mají na tom citlivém místě, může ten drát vibračně způsobovat problémy. Už jsem zažil takovou věc, že jsme to řešili.
Tomu bych věřila.
No.
Tomu bych věřila.
Ten drát tam prostě na té čakře nedělá dobře. No.
Mm.
Ale tak,
a teď mě vnuknul myšlenku.
Viď?
Kterou musím prověřit. Mm-hmm.
No vidíš.
Jo.
To můžete mít s Martinem docela zajímavý večer ještě dneska.
No myslím si, že ten už bude tak jako otočený a budu lehce pochrupovat, až my dva skončíme.
Vidíš to, aniž jsme tušili, tak jsme začali zajímavým tématem.
No?
Já jsem... Ne, to nebudu říkat. Dobře, jdeme od tématu. Kostice je opravdu název i používaný ve chvíli, kdy se používá drát, to je pravda. No a někdy ty kostice nosí na sobě i pěkné kůstky. Představ si to.
Mhm. Mhm. To máš pravdu.
No jo. Tak, v Praze se dějí ale věci, musím říct. Mám tady video, když všemi milovaný a 28% oblíbený prezident hovořil v parlamentu České republiky a vysvětloval tam poslancům, jak jsou důležité ty neziskovky, protože vláda škrtá peníze neziskovkám. Přeci vláda jednoznačně škrtá peníze neziskovkám politického charakteru, nikoli neziskovkám, které tady dělají záslužnou práci v sociální oblasti. No ale kdo ho dobře vytrolil, tak byl vicepremiér Macinka. Prvotřídní trolling ze strany vicepremiéra Petra Macinky. Prezident Petr Pavel kopal za neziskovky ve sněmovně. Ministr mu ale připomněl, kým ve skutečnosti je. Neb četl si Rudé právo. Dobové Rudé právo. Bude Pavel opět volat na policii? Třeba obviní Macinku ze zločinu psychické újmy? Myslíš si, že došel k psychické újmě dneska v parlamentu, nebo už někdy předtím?
Já myslím, že už má velkou psychickou újmu celou dobu. Těžko se to už projevuje. No, já jsem to viděla, tu fotku, bylo to velmi zajímavý. Myslím si, že to bylo z jakého Jara 89. Mám takový pocit, že to tam psali. Byly takový hezky zažloutlý ty noviny. Tak jako, no. A teď byl Petr Pavel obráceně, teď to vůbec neviděl. On byl za Macinkovi.
A tomu určitě...
Jaká psychická újma.
Tomu určitě agent Kolář jistě napomene. Napoví, tak?
Jako do ouška, myslím, že má jako připnutý jako ten poslouchá, že mu říká, máš za sebou Macinku s Rudým právem, bacha na to.
Čte si o tobě v Rudým právu, čte si o tobě.
Ale já jsem ještě mezi tím viděla takovej citát, že Putin odhalí spisy a teď nevím, jestli tam byl KGB nebo nějaký
KGB, tajný
služby.
No.
Spíš tam bylo napsáno na tajný, ruský tajný služby. A ve kterých bude... Takže můžeme čekat, že nejenom Epsteinovi, že tam bude vyprávění o Petru Pavlovi v těch spisech tajné služby Ruska.
No jasně, tak to oni to na něj jako mají tu složku. Nepočkej, oni na něj mají složku v Kremlu.
Jo.
Ale tak...
Takže můžeme čekat.
Oblíbenej,
spisy zprava, spisy zleva, milovanej. Rakety zprava.
Hrad nalevo. Hrad zleva.
No, hrad napravo. Ne, to je taková turbulentní doba, že tady vlastně ani nevíš, z jakého konce to máš uchopit.
Odkud to přiletí?
No, to vždycky říkám já, že každý ráno se jako zamýšlím na tom, tak jestli to poletí od západu, od východu, od severu nebo od jihu.
No,
teď už to je jedno vlastně, teď už je,
ale pozor, v Praze se dějou věci i jiného kalibru. Třeba investiční.
To máš? Jo.
No jo.
V Praze se investuje.
No jasně. No koukej, poslouchej.
No, v Praze máme kosmickou ostudu. Sídlo pro evropské kosmonauty má v Praze stavět firma z kauzy Motol. To už si fakt klepete na hlavu. Nekonečný příběh, který začal v roce 2013 v únoru před 3 lety. Česko předá Evropské vesmírné agentuře novou budovu, původní již nestačí. Na fotce vidíte tehdejšího ministra dopravy pana Kupku a samozřejmě Stanuru za finance, jak se chlubili tím, že vyřeší kosmickou agenturu v Praze i nové sídlo. Tak po 3 letech spolupráce té minulé vlády s tou současnou v Praze, s panem Svobodou, s panem Hlaváčkem a Hřibem, je, že je tady absolutní katastrofa, je to kosmická ostuda, Palmovka vypadá pořád stejně, je to na půl rozestavené torzo, nemají hotovou ani soutěž a teďka ještě to chtějí přiklepnout firmě z kauzy Motol, neuvěřitelné selhání ostuda, Prokop kritizuje průtahy s novou Palmovkou, píšou noviny, já se jenom divím, že si nesypu popel na hlavu a že se ještě snaží vůbec něco řešit. Měli by už skončit. Zapověď pánu, že v říjnu jsou v Praze volby.
No jo. Buzines je buzines.
Kosmická ostuda.
No jo.
Ne, tady už nejde nic. To je prostě... Hele, tramvaje neustále posouvají interny rozpětí mezi příjezdem další jako tramvaje. Když ti tramvaj ujede, tak si většinou říkal, za 5 minut jede další. Dneska už je to možná kolem 10 minut. Což ve špičce jako fakt někdy je docela jako smrtelný. Protože, a jak to vím, náš mladý, když jezdí do školy, tak má vždycky nacvičený nějaký čas. Zase teď po jarních prázdninách pražských mi povídá, mami, představ si, už to se změnily časy odjezdu. Jo, těch tramvají. Takže to je takový jako, ono to vypadá minuta k minutě. Jo.
Ale
tak co bys chtěl? No?
Vy si stěžujete v Praze na venkově, když ti ujede autobus, tak další jde druhý den ráno?
Tak jede
jako
druhý den ráno, ano, já vím.
No,
já
máš
vím.
Další pokus, tak co si stěžujete?
Ne, tak to je jenom tak jako na okraj, že tady v té Praze taky není na kameni kámeno.
No jo, ale k tomu dnešnímu vystoupení.
Počkej.
No?
No, ne, no povídej. K tomu Macinkovi v tom
tomu dnešnímu vystoupení soudruha Lumena, jo, v tom parlamentu. Tady ještě něco mám. Adolf Hitler řekl 21. května 1935. Národy si nepřejí válku, ale jsou odhodlány nepřijmout potupu. Mír nelze udržet bez síly. Petr Pavel, 3.3.2026, Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky. Nestačí si mír jen přát. Nezvedat dnes výdaje na obranu je neospravedlnitelné. Dnes při svém projevu v Poslanecké sněmovně havlohodnotový prezident vlastně řekl to samé, co Adolf Hitler v roce 1935. Ale proč? No, protože to jsou pořád jedni a ti samí. Satanisté, pomlčka, no, nacisté. Jo?
Fašisté, nacisté,
mají
ano.
Mají pořád stejný ideály, mají pořád stejný modus operandi a pořád vykřikují ty samé věci. Kdo chce mír, musí válčit. Jo, to je jejich prostě.
To prostě nepochopíš. Kdo chce mír, musí zbrojit, vyzbrojovat, honem jít. A když to náhodou nejde silou, tak to půjde ještě větší silou.
No to jo.
A kdyby náhodou, tak tu máme humanitární bombardování, že jo? A když už ani to nezabere, tak taky máme přeci preventivní úder.
Myslíš? No. Ano, to všechno takhle mají vymyšleno.
Ano, přesně tak. Jako. A vtloukají to lidem do hlavy, že ti, jako oni ti jsou ty pak ty blbci, který jim to žerou, schopný říct, no ale je to v pořádku, to přeci jako se musí jako takhle vymyslet. Teď teďka ne, než jsme začali vysílat, tak jsem jenom viděla titulek, že Emmanuel Macron jako souhlasil s tím, že to mezinárodní právo v případě teď toho souboje na východě, jakože je tak nějak jako ani ne na hraně jako porušeno, no ale že se to jako dělat musí, že to je v pořádku, že vlastně za to všechno může ten Írán.
No, všimáš si, jak už leta letoucí absolutně prděj na Radu bezpečnosti OSN?
To je úplně, to je organizace jenom tak jako, že se tam sejdou, dají si každý dva chlebíčky, vypijou si kafe a jdou. To není normální.
Jak víš, že si dávají dva chlebíčky?
To mě tak napadlo, že se to běžně děje, jako tady.
Dva chlebičky matonka. Dva chlebičky matonka a kafe.
Jo, to bylo, když, myslím tě, Grand Hotel Pulp pořádal takový ty valný hromady pro ty akcionáře, který měli tu jednu akci v té kuponové privatizaci. Tak to vždycky bylo. Dva chlebíčky, matonka a káva. Ano.
Jo, to je zajetý. No, pojďme se podívat vlastně na takovou jednu pátou kolonu v České republice. Schválně říkám pátá kolona, protože je to taková zvláštní organizace, která se na sebe nabaluje ty chcimíry a tu lumpenkavárnu pražskou. Schválně říkám chcimíry v uvozovkách, jo. Čili nabaluje ji na sebe a je dobré se podívat, kdo vlastně za tou organizací stojí. Je to opravdu pátá kolona, protože dozimetr, bitcoiny, nic z toho jim nevadilo, ale můžou se pofiknout z toho, že ten Pavlásek z Hradu má nějaký problém. Jo? Tak on si vycestuje tamhle někde do Španělska na Dovču se svojí madam a pak je tak sprostej, že když ho tam objeví, tak aby to zakryl, tak vykládá, že tam je na motorce, s kamarádama. Za A byla zima, a to i ve Španělsku, si dovolím tvrdit, na motorku. Za B na těch fotkách, co byly z motorky, měl mnohem delší vlasy, než jaký má aktuálně teď. No a nikde jsem tam neviděl madam, že jo, tak...
Madam byla u bazénu, u hotelu, neblbni.
Myslíš, že nevrčela na motorce?
Nepojede na motorce.
Nevrčela. No,
v takovýhle zimě.
Pojďme se podívat na jednu organizaci, která je hodně zvláštně ukotvená. Kdo skutečně vlastní milion chvilek a kteří politici těží z minářova biznesu? Vyšlo to na Infokurýru. Mm-hmm. Jan Mikuláš Minář vybudoval impérium financované oligarchy, které obchází zákony a slouží jako mocenský nástroj vybraných politiků. Návrat Mesiáše a zrod politické korporace. Dnes se česká politická scéna nachází v bodě varu a v centru tohoto dění stojí postava, která se stala symbolem moderního politického inženýrství. Mikuláš Minář, staronový předseda spolku Milion chvilek, se po svém zvolení v listopadu 2025 vrátil k jedinému modelu, který mu v jeho kariéře skutečně generoval moc i prostředky. Poté, co jeho politický projekt Lidé pro skončil fiaskem a spálením milionů od dárců, Minář pochopil klíčovou věc. V politické straně jste svázání zákony, audity a odpovědností voličům, ale v neziskovém spolku jste neomezeným vládcem rozpočtu i narativu. Tento návrat není aktem občanského idealismu, ale precizním mocenským tahem zaměřeným na reaktivaci biznesu s odporem. Spolek se pod jeho vedením definitivně transformoval z volného sdružení aktivistů v profesionální nátlakovou korporaci, která disponuje zdroji srovnatelnými se středně velkými vládními stranami, avšak bez jakékoliv demokratické kontroly. Finanční mlha a systém dvojího účetnictví. Klíčovým pilířem moci milionu chvilek je schopnost operovat s obrovskými sumami peněz v legislativní šedé zóně. Zatímco veřejnosti je neustále předkládán příběh o drobných dárcích a pětistovkách od babiček, finanční toky ukazují mnohem cyničtější obraz. Spolek mistrně využívá psychologický trik dvou účtů. Na transparentním účtu u FIO banky se sice hromadí tisíce drobných příspěvků, které slouží jako lidové alibi a morální štít, ale skutečná operativa, platy, vedení a nákladné marketingové strategie jsou financovány z běžného provozního účtu. Peníze zde tečou skrze bránu darujme.cz a individuální neveřejné smlouvy, což umožňuje velkým hráčům zůstat v anonymitě. Tento systém funguje jako dokonalá pračka na vliv, kdy miliardář, který chce destabilizovat vládu, pošle peníze Minářovi a ten za ně spustí kampaň, kterou by si politická strana pod dohledem kontrolních úřadů nikdy nemohla dovolit. Aliance miliardářů v pozadí nátlakové mašinerie. Skutečnými majiteli milionu chvilek nejsou lidé na náměstích, ale úzká skupina technologických a finančních magnátů. Investigace rozkrývá vazby na jméno jako Martin Hájek z Live Sportu, který do občanských iniciativ pumpuje miliony, aby si zajistil politické klima vyhovující jeho digitálnímu biznisu. Dalším klíčovým hráčem je Libor Winkler ze skupiny RSJ, mistr systémové filantropie, který skrze své nadace financuje struktury kádrující politiky. Tito lidé nepoužívají transparentní účet pro veřejnost. Jejich vliv je uplatňován skrze granty a smlouvy, které minářovu aparátu umožňují platit špičkové PR manažery a spin doktory. Pro tyto oligarchy představuje Milion chvílek ideální nástroj pro politický outsourcing. Mohou ovlivňovat veřejné mínění a útočit na své oponenty bez rizika ztráty reputace, které by hrozilo při přímé podpoře politické strany. Je to investice do chaosu, která se jim vrací v podobě oslabení státních institucí a posílení jejich vlastního vlivu. Politická kasta pod křídly chvilkařského nátlaku. Zatímco spolek navenek deklaruje nadstranickost, seznam politiků, kteří z jeho aktivit přímo profitovali, tvoří vládní elitu posledních let. Nejviditelnější politickou dividendu inkasovali lídři stran bývalé pětikoalice Petr Fiala ODS, Vít Rakušan STAN, Markéta Pekarová Adamová TOP 09 a Ivan Bartoš Piráti. Tito politici byli pravidelně legitimizováni jako jediní demokratičtí zástupci, zatímco opozice byla skrze chvilkařské akce vytlačována na okraj společnosti. Mezi významné beneficienty patří také ministr kultury Martin Baxa, ministr zemědělství Marek Výborný nebo poslanec Jan Jakob, kteří od spolku přebírali petice a výzvy, čímž si vytvářeli iluzi široké lidové podpory pro své legislativní kroky. Specifickou kapitolou je podpora prezidenta Petra Pavla, který se stal v lednu a únoru 2026 ústřední postavou kampaně Stojíme za prezidentem, jejímž cílem bylo vyvinout nátlak na politickou opozici, zejména hnutí ANO a motoristy. Tato symbioza mezi spolkem a politickými špičkami ukazuje, že Milion chvílek slouží jako neregistrovaný volební tým, který pro své favority vykonává špinavou práci v podobě antikampaní. Databáze jako nejcennější kořist digitální éry. Největším aktivem, které minář a jeho tým spravují, není hotovost na účtech, ale digitální mozek organizace. Za roky petic a registrací nashromážil spolek kontakty na více než 500 000 občanů. V moderní politice jsou tato data cennější než jakákoliv billboardová kampaň. Tato databáze umožňuje spouštět cílené antikampaně a marketing hněvu v reálném čase. Existuje důvodné podezření, že s těmito údaji bylo protiprávně nakládáno již v roce 2020 při vzniku hnutí Lidé pro, kdy se z dobrovolníka podepisujícího petici stal bez jeho vědomí cílový subjekt politického marketingu. Tato šedá zóna aktivismu, kde se osobní data občanů stávají municí pro soukromé politické ambice úzkého vedení, představuje jedno z největších rizik pro ochranu soukromí a férovost politické soutěže v České republice. Selektivní slepota a morální koroze hlídacího psa. Jedním z nejtvrdších důkazů o žoldáckém charakteru spolku je jeho selektivní přístup k politickým kauzám. Pod vedením Benjamina Rolla a nyní znovu Mináře vykazuje Milion chvílek extrémní slepotu k přešlapům stran, které mu ideově nebo finančně vyhovují. Zatímco u oponentů vyvolává každé procesní pochybení zaplněnou Letnou, u vlastních spojenců jsou kauzy typu dozimetr nebo netransparentní lobbying vládních špiček přecházeny hrobovým mlčením. Tato selektivní spravedlnost definitivně pohřbila mýtus o nezávislém hlídači demokracie. Spolek se stal útočným beranidlem jedné části politického spektra, která které štěká jen na povel a jen na ty, kteří stojí v cestě zájmům jeho donorů. Koncept červených čar se tak stal pouhým nástrojem vydírání legálně zvolených vlád, které se neshodují s vizí Minářovy uzavřené kasty. Strategie revolty a útok na zastupitelskou demokracii. Metody nátlakové revolty, které Milion chvílek praktikuje, jsou ve své podstatě hluboce antidemokratické. Zastupitelská demokracie je založena na volbách a ústavních procedurách, nikoliv na diktátu ulice řízené PR agenturou. Snaha určovat personální obsazení ministerstev nebo složení mediálních rad skrze pouliční nátlak je formou měkkého státního převratu. Milion chvílek se snaží prosadit model, kde hlasitost davu na náměstí a počet lajků na sociálních sítích přebíjí hlasy milionu voličů z uren. Tento přístup vede k extrémní polarizaci společnosti, kde je každý oponent dehumanizován a onálepkován jako nepřítel státu. Spolek systematicky ničí společenský smír. Profesionální aparát a biznis s hněvem. Za oponou občanského nadšení stojí tým profesionálů, jejichž mzdy dosahují desítek milionů korun ročně. Investigace rozkrývá, že podstatná část vybraných prostředků nekončí v ochraně demokracie, ale v nákladech na luxusní PR služby a platy úzkého vedení. Milion chvílek je korporací, která se naučila monetizovat emoce. Každý e-mail rozeslaný 100 tisícům lidí je psán špičkovými copywritery tak, aby vyvolal pocit bezprostředního ohrožení, který vyžaduje okamžitý finanční příspěvek. Je to cyklus permanentního strachu, ze kterého je úzká skupina lidí kolem Mikuláše Mináře. Tento biznis s hněvem otrávil studnu občanského aktivismu na desetiletí dopředu, protože až bude demokracie skutečně v ohrožení, lidé už nebudou věřit nikomu. Budou se totiž oprávněně bát, že se opět stanou jen figurkami v marketingové hře oligarchů. Budoucnost neregistrovaného lobbingu v Česku. Milion chvílek dnes představuje instituci, která stojí nad systémem, disponuje miliony na účtech a nikomu neskládá účty. Pokud se český stát neodhodlá k tvrdé regulaci financování politických neziskových a nezastaví obcházení limitů na volební kampaně skrze třetí strany, hrozí, že se politika definitivně přesune z parlamentu do kanceláří PR agentur a na náměstí ovládaná oligarchy. Mikuláš Minář vybudoval stroj, který dokáže destabilizovat jakoukoliv vládu, pokud se to hodí jeho donorům nebo jeho vlastnímu mesiášskému komplexu. Investigace jasně ukazuje, že Milion chvílek není lékem na neduhy české politiky, ale jejich nejnebezpečnějším symptomem. Je to projekt postavený na manipulaci, šedých penězích a absolutní absenci odpovědnosti, který pod pláštíkem dobra provádí tu nejtvrdší mocenskou politiku. No, Míšo, co ty na to?
No, tak to bylo hezký. To naprostá pravda. Za mě jako určitě to tak je. Vždyť to je prostě organizace. A nejhorší je, že ty lidi fakt ty běžný jim věří. Oni prostě, hlavně ne Babiš, že jo? Hlavně ne Babiš. Čapí hnízdo, červený hadr. No, prostě, jo, to jsem si vzpomněla, jak jsem měla dneska tu přednášku z toho AML, což je zákon na proti praní špinavých peněz.
No.
Tak tam taky se oháněl. No, teď si to vemte, ten Babiš, to čapí hnízdo. On tam měl tu reklamu, kterou vlastně vůbec neměl. No, to taky byly špinavý peníze. Ježišmarja, prostě. No, tak asi tak.
No, tak.
Ne, je to strašný, to, co se děje. To je vlastně, politika je ovládaná vůbec ne přes politické strany, ale přes to, jak to kdo chce, že jo.
No, počkej, takhle, musíme to vidět tak, že Když jsou ti politici jaksi trochu chytří, a nebo je to namířeno proti ním, tak se s tím musí nějak vypořádat a přijmout takové zákony, aby takovýmhle pátým kolonám ustřihli peníze, aby je destabilizovali, aby je vyřadili ze hry. Jinak oni zlomí vás jim, jo. To je buď a nebo prostě. Ten, jak se píše, ten vliv na tu veřejnost je prostě velký, protože oni bez té kontroly si můžou opravdu kvakošit, co chcou, můžou si vymýšlet, co chtějí, a není nikdo, kdo by je dokázal zregulovat. Jediná regulace je prostě je postavit mimo zákon a ty peníze jim prostě odebrat.
No, to musí nějakým způsobem vymyslet. Já nevím, jak to udělali teďka na Slovensku, jestli tam ty politické neziskovky zrušili. To úplně nemám, ty informace. Ale vím, že o tom Fico taky hodně mluvil.
Víš co, já si myslím, že to začali dělat ve stylu Gruzie, ve stylu Ruské federace a podobně. Pokud je ta neziskovka financovaná zvenku, tak musí... tak jí dají status toho agenta, no a potom podléhá nějakým kontrolingům a tak dál. A nebo jí vůbec úplně zrušej. Zakážou jí činnost. Jo, takže...
Ne, to je to svinstvo. Politické svinstvo. Upřímně.
Jo, tak... My se za chvilku podíváme na Slovensko. My se podíváme na opravdu výbušné prohlášení Roberta Fica, které má ale svoji logiku. Jo. Takže když se na to koukneme, co se ve světě děje, tak bych řekl, že většina světa je v těžkém rozkladu.
Těžkém úpadku.
No a v rozkladu, rozumíš, je to rozklad a úpadek, politický, ekonomický, morální, jo?
Lidský.
Přesně tak, prostě ty progresivistické hodnoty, které oni tady vnesli, tak jsou namířeny proti lidem, proti rodině, proti slušnosti, proti normálnosti, každá pedofilie, každá uchylka je považována za něco extra, jo, a tak dále. Čili svět je v tomto pohybu momentálně turbulentní, ale to proto, že se očišťuje. On se vlastně tímhletím očišťuje. Kdo tady ještě před 3 lety nějak vážně mluvil o obchodu s dětma, adrenochromu a tak dál. Nic moc. Dneska podívej se, jak to frčí. Jo, čili jak se svět proměňuje, no tak se proměňuje pochopitelně i v tom zájmu o určitá témata, a to si myslím, že je dobře. Já se tady pokusím pustit Roberta Fica. To jsou naprosto skvělé věci.
Postavím otázku a teraz vám vybuchnú kamery. A nesvedčala by Slovensku neutralita? A túto otázku stavím veľmi oficiálne, veľmi jasne.
Situácia na Slovensku, ale aj vo svete, je skutočne vážna. Premiér Robert Fico oznámil. Európska únia sa už musí rozhodnúť, či bude v strategickej otázke energetickej bezpečnosti stať na našej strane, alebo na strane nečlenskej Ukrajiny. Pripomeňme si aj slova premiéra Roberta Fica pred pár mesiacmi. A nesvedčila by Slovensku neutralita. Je toto rozhodnutie Európskej únie ďalším klincom Slovenska do rakvy tomu, že Slovensko raz z tej únie skutočne vystúpi? Čo si o tomto myslíte? a zanechajte nám váš komentár.
To, čo sa dnes deje, ešte viacej do popredia posúva problém ropy Slovenska a Maďarska. Asi ste zachytili, že Katar prerušil dodávky skvapalneného plynu, čo je obrovský problém pre Európu. Ďalej viete, že prieliv Hormuzský je prakticky uzatvorený. Obrovské množstvo ropy prechádza cez tento prieliv, čo vytvára tlak nielen na cenu tejto komodity, teda na cenu ropy, ktorá ide hore, ale automaticky to vytvára tlak aj na iné suroviny, ako je napríklad plyn. Za týchto podmienok, dámy a páni, je nepochopiteľné, že Európska únia je ticho a neponúka pre Európu najjednoduchšie riešenie, a to je obnovenie tranzitu ropy cez ropovod Družba. Ropovod Družba je nepoškodený, a dnes to potvrdil aj maďarský premiér Orbán a potvrdil naše spravodajské informácie, ktoré máme. Cez tento ropovod môže natiecť veľké množstvo ropy do Európy a nemusíme v danom období čeliť kríze, ktorá príde, a budeme to cítiť na benzínových staniciach, budeme to cítiť vo vyšších cenách pohonných hmôt. Horšie by bolo, keby bol problém so samotnou komoditou, teda že by nebolo dostatok ropy. To už potom môže byť skutočne veľký problém. Chcem sa v čo najkračšom čase stretnúť s ukrajinským prezidentom Zelenským, lebo dnes to už nie je slovensko-ukrajinský problém alebo maďarsko-ukrajinský problém. Dnes je to európsko-ukrajinský problém a Európa sa musí rozhodnúť, na strane koho bude stáť. Či bude stáť na strane Ukrajiny a sama seba poškodzovať, lebo ropa môže najjednoduchšie k nám tiecť cez tento ropovod, alebo konečne Európska únia uzná, že Slovensko a Maďarsko v tejto otázke majú pravdu. My nemáme šancu ovplyvniť tento vojenský konflikt. Ja nie som progresívne Slovensko, ktoré by vyriešilo všetko za minútu. Toto je útok zo strany Spojených štátov a Izraela. Bude to útok, alebo bol to útok určený na likvidáciu politického a duchovného vedenia Iránu. My to považujeme za porušenie medzinárodného práva. Nemáme na to čo iné povedať. Povedali sme to aj pri Venezuele, povedali sme to aj pri Ukrajine, keď išlo o vstup ruských vojsk na územie Ukrajiny. Čiže náš postoj je v tomto absolútne konzistentný. Bezpečnostnú radu zvolám len vtedy, keby sa zhoršila bezpečnostná situácia na Slovensku. My musíme teraz riešiť ropu. Ropu. Ja neviem ropu riešiť na bezpečnostnej rade. Ropu vieme riešiť rokovaniami s prezidentom Zelenským, ktorý podľa mňa nemá záujem pustiť ani kvapku ropy na Slovensku a do Maďarska. A predovšetkým s Európskou komisiou, ktorá sa už konečne musí rozhodnúť, čo je pre ňu dôležitejšie. Či sú to záujmy Slovenska alebo a Maďarska ako členských štátov Európskej únie, alebo sú to záujmy Ukrajiny ako nečlenského štátu Európskej únie.
To tak hovoríme o 7 miliardách eur. 7 miliard eur. Čo je prakticky takmer 1/5 štátneho rozpočtu. Kto si to môže dovoliť? Preto ja pôjdem dnes na to stretnutie a poviem, že tieto čísla sú čísla, ktoré treba rozložiť v rozumnom termíne. To nemôže byť skokové. To je prvá vec. Po druhé, minister obrany veľmi správne tvrdí, že vieme za menej peňazí zabezpečiť to, čo od nás očakáva Severoatlantická aliancia. A po tretie by som chcel povedať, že ak sa má zvýšiť čo len o jednu desatinu percenta na budúci rok obranný výdavok, tak musí ísť do duálnych projektov. Ale neviem, aké budú iné postoje iných politických strán. Ja to teraz poviem úplne inak. V tomto bláznivom období postavím otázku a teraz vám vybuchnú kamery. A nesvedčala by Slovensko neutralita? A túto otázku stavím veľmi oficiálne, veľmi jasne. Do čoho nás to preboha ťahajú všetci? Všetci hovoria vojne. Ako chcete 800 miliárd eur, o ktorých hovorí Európska únia, minúť? To je nemožné. Tá absurcia jednoducho neviete tých 800 miliard dostať do pole, že ich miniete. Ďalej, o akej vojne to hovoríme? Akože s kým sa ideme byť? Nemci hovoria o krytoch, hovoria o nových zbraniach, krížom, krážom, všetci rinčia zbraňami. Prosím vás, o čom sa bavíme? Ja stále neviem. Tak kto chce s tým pre Boha bojovať? Všimnite si tú jalovosť Európskej únie.
prípade Ukrajiny je všetko jasné. V prípade Iránu, v prípade Gazy nie je jasné nič. Ten dvojaký meter je úplne evidentný. Všetci v konflikte s Iránom hovoria kľud, pokoj. Buďme všetci opatrení, mier, diplomácia. Prečo to isté nehovoríme na Ukrajine? Takže mám taký pocit, že sa hýbu ľady vo svete. A pokiaľ by išlo o mňa, keby ste sa mňa spýtali, tak vám poviem, že v týchto nezmyselných časoch zbrojenia, kde si medlia ruky rôzne zbrojárske firmy, ako si medlili ruky počas covidu farma firmy, by Slovensku veľmi svedčala neutralita. Veľmi by svedčala, ale bohužiaľ, toto rozhodnutie nie je v mojich rukách.
Že sleduješ politickú konzervu. Budem rád.
No.
No.
Řekl to dobře, ne, Robert toho... Fico?
Řekl to výborně, tohle já jsem neslyšela, tohle jsem ne, to nezaznamenala.
No, proto jsem ti to pustil.
Oh. Tak to je skvělý. Tak to je skvělý, že někdo konečně řekl něco, co státník členského státu Evropské unie a tohle řekl.
No, to on toho řekl.
Nebo ono se jim to začne rozpadat. Ne, ono se jim to začne rozpadat chlapečkům a holčičkám. Ona, ta unie se nám začne drobit, že jo. Teď je další stát na tapetě, to Španělsko. Tam jako ty se taky rozkmokřili s Amerikou kvůli Iránu, že jo. To je teďka snad nějak odpoledne, to vyběhlo na internetu.
Co konkrétně?
Ono to jako za... Do Španělsko, teda Amerika zastavila veškeré, prosím tě, obchodování se Španělskem. To teďka byl, počkej, jestli to tady někde budu mít. Někde to bylo na Novinkách. Já se omlouvám. USA ruší veškerý obchod se Španělskem. Americký prezident Donald Trump se rozhodl přerušit veškeré obchodní styky se Španělskem v reakci na to, že země neposkytla své základny americkým stíhačkám při útoku na Irán. Trump to oznámil během tiskové konference s německým kancléřem Friedrichem Mercem.
Ale rozumíš, proč by jim to poskytovali? Protože si moc dobře Španělé uvědomují, co to znamená. že to znamená zapojit se do konfliktu, který ale vůbec jako není k ničemu jako pro ně. A není to ani operace, jako to, není to ani operace NATO. Jako, víš?
NATO. Je to prostě operace Ameriky, že jo? Jo, to je v pořádku. Ale vidíš to, jakým způsobem... Jo, najednou prostě. A co dobře, teď? Co bude dál, že jo?
Mohl to okomentovat, jako že teda to je blbě, ale ta nadřazenost a ta arogance, s jakou on to všechno řeší, ta je prostě hrozná. A mně se nejvíc líbí, jak tady máme ty křiklouny, kteří vykřikují, jak je to super, že nejsme závislí na ty ruský ropě, jo? Tak teď, až se uzavře ten hormuzský úst, nebo už je uzavřený, ten průliv, až bude uzavřený.
Myslím, že je uzavřen, no.
Tak já jsem zvědavý, kolik budeme platit za ten plyn přes LNG. Jo? To jsem zvědavý, kolik
ještě,
to bude
stát.
Ještě,
že už začíná být jaro.
No začíná být jaro, ale to znamená, že se budou plnit, že jo, budou se naplnit ty zásobníky a to bude drahý plyn. Tak já tady mám ještě Roberta Fica po druhý. Taky se zajímavým názorem.
Pekný deň, vážení priatelia. Pred prijatím dnešného prvého recipročného opatrenia proti Ukrajine pre nepriateľské akty prezidenta Zelenského som mal záujem telefonicky s prezidentom Ukrajiny hovoriť a získať odpoveď, kedy a či vôbec budú obnovené dodávky ropy na Slovensko. Obdržali sme správu, že ukrajinský prezident je pripravený na rozhovor až po 25. februári tohto roku. Vzhľadom na závažnosť situácie a vyhlásený stav ropnej núdze na Slovensku
Sme za týchto okolností nútení pristúpiť k prvému recipročnému opatreniu okamžite. Bude zrušené i hneď po obnovení tranzitu ropy na Slovensko. V opačnom prípade pristúpime k ďalším recipročným opatreniam. Na dnešnom rokovaní s ministrom financií Slovenskej republiky Lacom Kamenickým ako 100% akcionárom slovenskej prenosovej sústavy a najvyšším predstaviteľom tejto akciovej spoločnosti som zúčastnených požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Od dnešného dňa platí, že ak sa ukrajinská strana obráti na Slovensko s požiadavkou o výpomoc pri stabilizovaní ukrajinskej energetickej siete, takúto pomoc neobdrží. Ako som uviedol, ide o prvý recipročný krok, na ktorý má slovenská vláda oprávnenie bez porušenia akýchkoľvek medzinárodných pravidiel a záväzkov. Pokiaľ bude ukrajinská strana pokračovať v poškodzovaní záujmu Slovenska v dodávke strategických surovín, slovenská vláda prehodnotí aj doterajšie konštruktívne postoje k členstvu Ukrajiny v Európskej únii a pripraví ďalšie opatrenia.
No, a je to.
No a teď mi jako řekni jednu věc.
Mm-hmm.
Tak Unie je nějaký, nemůžu říct svaz, ale je to nějaké souručenství národů. Vlastně tam dobrovolně, na základě nějaký spolupráce, obchodní, kdysi vávějc a tak dále. Takže si to můžeme představit, že je to jako nějaká rodina, dejme tomu.
Mm-hmm.
Proč? Jste ta hlava té rodiny stará o to, že se těm jednotlivým členům té rodiny dějou věci, které jsou prostě nepřijatelné. Vždyť je to přeci úplně proti zákonům přírody, ne? Proč ta Unie nechá to Slovensko v ropnej nouzi? Proč útočí na Maďarsko a vyzdvihují tu Ukrajinu jako skvělej stát, který jako chtějí dostat taky do té rodiny, ne? Je to tohleto. Tohle prostě pořád nedokážu pochopit. Nebo takhle, chápu to. Je mi to jasný. Ale z hlediska prostě běžného uvažování normálního, obyčejného člověka, tak jako by se každý měl jako chytit za rypák a říct, jako, co je špatně a co je dobře.
Uvažuješ správně. Robert Fico to řekl jednoznačně v nějakých svých dalších úvahách, jde stejnou cestou. Pokud Evropská unie nevyhodnotí, a řekl, a tlačí na to i Orbán, pokud Evropská unie nevyhodnotí, že zájmy Slovenska a zájmy Maďarska jsou narušovány Ukrajinou, tak nemůžou očekávat, že by Slovensko a Maďarsko jakoukoliv formou podporovalo cokoliv pro Ukrajinu. Ukrajina není členský stát. Ukrajina je pouze nacistický politický zájem ideovej lídrů a Evropské unie jako takové. To znamená, že některých lídrů Evropy plus Světového ekonomického fóra, korporátní nacisté a fašisté, to je to, co vlastně dneska tady vládne. A Evropská unie je pouze nástrojem, aby tyto korporace, staré nacistické korporace, zejména tyto, tak aby získávali prostředky pro svoje rejdy. To znamená, že Evropská unie stále víc a víc předvádí, že jí není bližší košile kabátu, ale že politické zájmy a šíření nacismu, satanismu, chcete-li, tak je jí bližší než zájmy členských zemí a obyvatel evropských zemí jako takových. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak by intervenovala Evropská komise a Robert Fico napsal otevřený dopis v tomto znění právě Evropské komisi. Ten dopis tady taky někde mám. A v tom dopise je přímo vyzývá, aby to řešili, protože je to v zájmu členské země a ne jedné, ale i víckrát. Takže Ukrajina dneska vyhrožuje na všechny strany. Poslali po té řece, tam poslali ty odpadky do Maďarska, vytvořili tam normálně ano. ekologickou katastrofu. Sabotujou spoustu sabotážních operací, dělají na tom ropovodu Družba i na plynovodu Nord Stream od Práskvy a tak dál. Dneska stačí jenom jedno. Otevřít kohouty a pustit nejenom na Slovensko a do Maďarska, ale do celé Evropské unie pustit lacinou a nikdy se nestalo, že by Rusko skrz ropu nebo plyn vydíralo některou ze zemí Evropské unie. Tohle to nikdy nenastalo. I když jsme byli na blacklistu asi na třetím místě na černé listině Moskvy, tak stejně v Praze přistálo letadlo a přivezlo palivové tyče do jaderných elektráren.
Palivové tyče, ano.
Takže
ano.
Není pravda, co oni tady šíří, že to je nebezpečné být závislý na ruských zdrojích a podobně. Vůbec to není nebezpečné. To, co je nebezpečné, je to, co tady předvádí Evropská unie. Být v jakémkoliv spojení s Bruselem je mnohem, mnohem nebezpečnější, než cokoliv oni tady popisují.
Než závislost na ruské ropě.
Přesně tak.
Bože, když jako, proč pořád mluví o závislosti? Tak Česká republika ropu nemá, nebo má takový množství, který určitě neuspokojí. Tak když někdo něco nemá, tak to přeci koupí od toho člověka nebo od toho subjektu, který to má. A koupí to za peníze. A nebo to udělá výměnou třeba za zboží. Kdy to takhle probíhalo po staletí. Tak co tady teďka vymýšlí? Že je to nějaký ideologický problém?
Tady
říkám,
žádný ideologický problém to není, pochopitelně, jo. Žádný ideologický problém to není. Oni z toho dělají problém. Tady dokonce,
ano,
Míšo,
není.
Tady dokonce, Míšo, není o tom, jestli je nebo není ta ropa. Tady jde o to, za jaké peníze ta ropa teče.
No.
Vezměme si jednu věc a to, třeba se na to taky vůbec nehledí, jo. Kolik inkasovalo Slovensko za to, že transportních poplatků za ropu a za plyn. Však my jsme taky, takhle než jsme se toho vzdali, že jo, my jsme to vlastně prodali. No ale Slováci to nerozprodali, myslím, takže Slováci normálně inkasovali do státní kasy transportní poplatky, protože celá Evropa brala tyhle komodity a teklo to přes Slovensko. Ukrajina pláče, že nemá peníze, no tak pusté ropovod do Evropy a plynovod a budete mít z transportních poplatků, teda pokud si to tam nerozkradete, jo. Vždyť je to tak jednoduchý. Dneska Evropská unie živí celou Ukrajinu a Ukrajina má požadavky, takhle přijedou do té Evropské unie, takhle položí papíry na stůl a řeknou, na provoz Ukrajiny potřebujeme 90 miliard eur každý rok. V tom už mají svoje platy, no, rozkrádačky a tak dále. A Evropská unie, přesně, místo aby řekla, kurva, pardon, tak si to vydělejte, kolik je 50. Jo, už. Tak si to vydělejte.
Jo, akorát.
Tak akorát. Se crcaj. A teď, tady máme toho strašně zlýho Putina, jo? Vladimír Putin představil vakcínu, jakousi univerzální, na všechny druhy rakoviny, de facto se 100% účinností. Vyvinuto v Rusku. Mě to navedlo v sobotu v těch úvahách, v pořadu.
Já vím, já jsem to poslouchala.
Co vlastně ta rakovina je, že jo? Když teda na to, není to náhodou parazitální onemocnění, když na to funguje ten jeden lék, není to náhodou protijet na to, čím nás tady otrávili?
Přesně tak, jako.
A zlý Putin nabízí. Ruský prezident Putin říká, že BRICS je připraveno vyvinout společné vzdělávací investiční programy v oblasti biotechnologií ve prospěch celého lidstva.
Uh-huh.
Další prohlášení. Prezident Putin říká, že Rusko vytváří řešení světové úrovně a je připraveno sdílet své odborné znalosti s celým lidstvem. Není náhodou...
No vidíš to.
Ve světle těchto prohlášení Vladimíra Putina počínání Donalda Trumpa tak nějak teroristické a tak nějak zvláštní. A musíme se bát toho Rusa, jako nebo se musíme podivné. Bát toho Západu?
Je to zvláštní. Je to takový nějaký, veď? Takový divný. No. Ne, ty nemoci těch lidí teďka, to je opravdu... to, že někdo náhle, rychle, nečekaně, to už jsme si zvykli, ale spousta lidí má spousta nemocí, které jsou naprosto neidentifikovatelné. Má jich několik dohromady. Jo, je to těžký.
Zatímco Vladimír Putin tady nabízí řešení palčivých otázek pro celé lidstvo, tak mistr Trump říká, možná se dohodneme na přátelském převzetí Kuby, píší Novinky.
Jo, to jsem taky četla, tak to už jsem si říkala, bože.
Spojené státy jednají na vysoké úrovni s kubánským režimem a možná se prý dohodnou na přátelském převzetí této karibské země, uvedl podle Reuters prezident Donald Trump. Agentura AFP napsala, že Trump hovořil o mírovém převzetí Kuby a zdůraznil přitom tamní ekonomickou krizi. Mají velké problémy a myslím, že bychom mohli udělat něco dobrého, velmi pozitivního pro lidi, kteří byli vyhnáni, nebo ti, co jsou na tom hůř, na Kubě žijí, řekl Trump. Víte, máme tu lidi, kteří chtějí zpátky na Kubu, dodal. Velmi dobře můžeme skončit přátelským převzetím Kuby, dodal. Trumpovo nejnovější vyjádření patří zatím k nejpodrobnějším, které vydal v souvislosti s Kubou. Spojené státy od ledna uvalily na Kubu energetickou blokádu s odůvodněním, že tento komunistický ostrov, ležící zhruba 235 kilometrů od pobřeží Floridy, představuje výjimečnou hrozbu pro národní bezpečnost USA. Spojené státy blokují téměř všechny dodávky ropy na ostrov a zvyšují tlak na jeho komunistickou vládu. Kuba se musí radikálně změnit, protože je to její jediná šance, jak zlepšit kvalitu života svých obyvatel. Kubánský lid trpí už dlouho a odpovědnost za to nesou úřady a vláda, řekl americký ministr zahraničí Marco Rubio. Američani přeci vědí, ne? Co mají dělat, aby se na Kubě žilo lépe. Já jsem viděl fotky z Havany, tam jsou ulice plné odpadků. Ale když plné, tak plné v několika těch vrstvách, malá ulička na projetí po chodníku A jinak plný ulice odpadku, pytlema s odpadkama. Protože není nafta na svoz. Nejsou plné hmoty,
no jasně,
na svoz.
Není, kdo by to odvozil, že jo?
A jak on je hodnej, víš, taťka Trump, tak on je nejdřív vyhladový, nejdřív jim dal způsobí v podstatě ekologickou... ekologický kolaps a katastrofu, no a pak těm hodným lidem pomůže.
Já nevím. Víš, jako já jsem si nikdy nedělala o Americe nějaký iluze, jo, jako pro mě to nikdy nebylo takový to, někdo má ty oči jako rozzářený, se řekne Amerika, náš vzor, jo, všechno. Jako spousta lidí prostě mě za to nemělo i rádo, že jsem se k Americe vždycky stavila jako s takovým nějakým odstupem, ale teď to snad jako vidí, ne, teď tohle není normální, tohle je prostě špatně. Kdo by chtěl mít za vzor něco takového? No já tady určitě ne.
No já taky ne. Orbán napsal otevřený dopis Zelenskému. Otevřený dopis prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Vážený pane prezidente, již 4 roky nejste schopen akceptovat postoj suverénní maďarské vlády a maďarského lidu k válce mezi Ruskem a Ukrajinou. Již 4 roky se snažíte vtáhnout Maďarsko do války mezi vaší zemí a Ruskem. Během této doby jste získal podporu z Bruselu a zajistil si podporu maďarské opozice. Vidíme také, že vy, Brusel a maďarská opozice koordinujete své úsilí s cílem dosadit k moci v Maďarsku pro ukrajinskou vládu. V posledních dnech jste zablokovali ropovod Družba, který má pro energetické zásobování Maďarska zásadní význam. Vaše jednání je v rozporu se zájmy Maďarska a ohrožuje bezpečné a cenově dostupné zásobování maďarských rodin energií. Vyzývám vás proto, abyste změnil svou protimaďarskou politiku. My, maďarský lid, nejsme zodpovědní za situaci, ve které se Ukrajina nachází. Sympatizujeme s ukrajinským lidem, ale nechceme se účastnit této války. Nechceme válku financovat a nechceme platit více za energii. Naléhavě vás žádám, abyste neprodleně znovu otevřeli ropovod Družba a upustili od dalších útoků na energetickou bezpečnost Maďarska. Více respektu k Maďarsku. Budapešť 26. února 2026. Viktor Orbán. No.
Vím, co si myslím, že on jim to nepustí. No. Že on opravdu bude jako se s nima cvičit a nechá to dojít do nějakého většího, nějaký větší deeskalace. Nevím.
No on tady...
V jedlech jako dopisech a všeho, to jako
normální... No, to je takhle, pustil, hele, to je nějaký v diplomacii nějaký postup, že jo? Jo? Hmm. Protože třeba Šarto, ministr zahraničí Maďarska, říká, Ukrajina uznala, že ropovod Družba byl uzavřen z politických důvodů. Uvedl ve videoprojevu maďarský ministr zahraničí Péter Šarto. Podle Šartova si ukrajinské ministerstvo zahraničí předvolalo úřadujícího Sergeje de Affaires maďarského velvyslanectví v Kyjevě Antala Heizera a přiznalo, že Ukrajina z politických důvodů udržuje ropovod Družba uzavřený. Dnes si předvolali Sergeje de Affaires našeho velvyslanectví na ukrajinské ministerstvo zahraničí, kde přiznali, že z politických důvodů udržují ropovod uzavřený. Přiznali, že z politických důvodů neobnovují dodávky ropy do Maďarska. Uznali, že neexistuje žádný fyzický ani technický důvod pro neobnovení dodávek, pouze politické. Také jasně uvedli, že chtějí zbraně a peníze výměnou za obnovení dodávek ropy do Maďarska, řekl Šarto. Zároveň prohlásil, že Ukrajina nemá právo ohrožovat ani narušovat dodávky energie do Maďarska. Proto nadále požadujeme, aby Ukrajinci obnovili dodávky ropy do Maďarska, otevřeli fyzikálně ideální ropovod a přestali se vměšovat do maďarského volebního procesu, uvedl ministr. Pro připomenutí, kvůli ropovodu Družba Maďarsko a Slovensko, které jim odebírají ropu, zablokovali dodávky motorové nafty na Ukrajinu. Slovensko také přerušilo nouzové dodávky elektřiny a Maďarsko zablokovalo balíček sankcí proti Rusku a přidělení 90 miliard tady asi ne rublů, ale eur půjčky Ukrajině.
Euro,
to víš, že jo. No. A jdeme kousek dál. Protože tyhle ty modus operandi jsou používány pochopitelně hlavně Amerikou, takže teď se posouváme k tomu, proč ten hormuzský průliv vlastně je blokovaný a co se vlastně teď odehrává na tom Blízkém východě. A k tomu, co jsi tady už říkala, že Španělsko odmítlo poskytnout letecké základny pro americká letadla, tak je vidět, že Španělsko má rozum, protože se nechtějí nechat odstřelovat dalekonosnýma raketama z Iránu. A Irán, to není Irán, který tam... Ano, Irán bojuje, ale ten, kdo ho zásobuje vším možným, je Čína. Čína už tam operuje delší dobu kvůli Venezuele. Čína je naprdnutá, protože ve Venezuele ztratili stovky investovaných miliard dolarů. Amerika vykrádá venezuelskou ropu, která se tam těží díky čínským investicím. Vůbec se nestydí Donald Trump tu ropu jako tam tady vyvážet. Podmínky nikdo nezná, pravděpodobně jenom tak krade. Čili Čína, protože Tehrán jako Irán je jednou ze zemí BRICSu, tak pochopitelně proxy válka Evropa vůči Rusku na Ukrajině pomohla odčerpat postupně obrovský vojenský arzenál, který byl na Ukrajině postupně ničen a to bylo chytré vlastně od Ruské federace, protože pravděpodobně věděli, že se ten svět bude vyvíjet asi takhle nějak. Takže první, co udělali, že odzbrojili většinu NATO, odzbrojili skrz SVO na Ukrajině. Amerika na tom není tak dobře, aby vedla nějakou dlouhou válku. Amerika si myslela, že prostě říkám udeří...
4 až 5 týdnů.
No, udeří za dupé. Já tomu nevěřím, jo. Amerika, jestli tak je schopná v plným nějakým fůlu... No, jestli je 2 týdny, 3 týdny, jo. A hlavně, no, jakmile začnou umírat američtí vojáci, tak v zemi to způsobí velké problémy. Protože ta generace si ještě furt pamatuje to umírání ve Vietnamu, Severní Korea, v Koreji. Jo, to jsou žijící ještě ty veteráni a pochopitelně...
Jo, není to tak dlouho od války, ano.
Není to tak dlouho a v těch válkách většinou Američani dneska neumírali, že jo, tak tam to zbombardovali a tak dál, takže to byly kusovky, které umírali. Ovšem tady si budou muset zvyknout, že se největší pravděpodobností se začne něco projevovat i na americkém území, protože na Blízkém východě bych řekl, že momentálně se otevřela pro Ameriku druhá fronta, takže úplně se stáhnou z Ukrajiny, protože nemají sílu na to být na dvou frontách.
To ne.
A vedou proxy válku Izrael. Amerika vede proxy válku přes Irán s Čínou. Já tady mám zajímavou věc. USA v panice. Čínská špionážní flotila podporuje Irán. Peking posiluje vojenskou spolupráci s Tehránem a vytváří high-tech dohled nad americkými loděmi a letadly v Perském zálivu a Indickém oceánu, což může ovlivnit výsledek jakéhokoliv střetu. Čínská průzkumná loď Liaowang 1 funguje jako plovoucí high-tech špionážní centrum, které sleduje americké raketové starty a námořní pohyby v reálném čase a zároveň sdílí informace, které mohou poskytnout Iránu systém včasného varování. Irán nyní má přístup k rozsáhlé síti více než 500 čínských satelitů, které poskytují křišťálově jasné pohledy na americké letadlové lodě, jako je USS Abraham Lincoln, a pomáhají zjišťovat potenciální hrozby z dálky. Mocné torpédoborce typu 055, často označované jako zabijáce letadlových lodí, kvůli svým raketám dlouhého doletu a pokročilému radaru vedou flotilu spolu s loděmi typu 052D, což znamená významné zesílení obranných vazeb mezi Čínou a Iránem prostřednictvím společných námořních cvičení s Ruskem. Irán zcela přešel na čínský navigační systém Baidu a opustil americký GPS, aby se zabránilo rušení a již prokázal spolehlivost při nedávných vojenských cvičeních a současně se zbavil závislosti na americké technologii. Tato posílená spolupráce také zahrnuje potenciální dohody o nadzvukových protinámořních raketách, jako je CM-302, spolu s dalšími špionážními loděmi, jako je Oceán nr. 1, která prozkoumává region, což by mohlo účinně oslabit americké útoky a změnit rovnováhu moci v oblasti. Přiměje čínská pomoc Iránu Ameriku přehodnotit svou agresivitu? Lidi z Pentagonu varovali Trumpa před tím napadením Iránu, protože tušili nebo věděli, že ta Čína se postaví jako za Irán. To je jasné, jako když je to jednak země BRICSu a druhak.
Přesně tak.
90% ropy z Iránu proudí do Číny, jo. Takže Čína pochopitelně si hájí také svoje investice.
Na to má velký zájem, ano.
A hájí si taky svoje přísuny surovin. A teď si vezměme situaci, kdy Amerika není schopna vyrábět letadla ani drony, protože jim chybí suroviny a celé čipové vybavení. Protože to zase blokuje Čína z Tajvanu a suroviny by měly jít z Číny do Ameriky. Zejména. Takže Amerika se pustila jakoby do opravdu sebevražedné války.
Ano, si podřezávají větve úplně ne jednu, ale nejméně 4.
No jo, ale oni si to prostě nevím, jestli je tak zaslepenej, ale já si myslím, že je to tím, jak ten svět řídí žreci. No takže jako se to asi tak nějak stalo a Donald se rozhodl. Mám tady hodně stručně, jo, že vlastně ten útok dneska bojuje, když si to vezmeš, tak dneska bojuje kolektivní západ, který chcípá v křečích dedolarizace, v křečích surovinové nedostatečnosti, v křečích ekonomických kolapsů ekonomik a v podstatě v křečích ekologických, energetických a politických krizí, tak se snaží bojovat s BRICSem, proti BRICSu. Čili dvě civilizace, ta umírající a ta nastupující. Takže za prvé,
jako
skrytý...
Jak může dopadnout? Jako?
No, Za prvé, je to skrytý útok na Čínu, neboť Irán je hlavním dodavatelem ropy pro Čínu, tedy je to i skrytý útok na BRICS. Za druhé, jde o zdražení ropy. Zase o kšeft kromě zbrojařů, tak i těchto dalších okolo ropy a tak dál. Za třetí, jde o poměřování pintíků, kdo si co může dovolit a komu si dané povolí. USA versus Ruská federace, USA versus BRICS. Kdo to nechápe, tak je slepý anebo neznalý. Dolar jde ke dnu, stejně jako dluhový systém, a toto jsou jen důsledky posledního kopání o jistý systém. Na dlouhou debatu, ale to lze probírat jen s lidmi otevřenými a znalými, ne s těmi, co slepě fandí, jak na fotbale, a nechápou, že se tu hraje i o jejich zadky a žaludky. Takže počítejte, že tímto dluhový západní systém začíná jít rychleji do svého konce. Čína předem varovala, že pokud USA zaútočí na Irán, tak zastaví veškeré vývozy vzácných zemin do USA a západu. Saudský korunní princ vydal přísně varování a ultimátum všem, kdo obchodují a prodávají výrobky z Izraele a USA. Musí být okamžitě a zcela zakázány. Vše musí být shromážděné a zlikvidované. Obyvatelům Gazy bude poskytnuta pomoc přes Čínu. Veškeré výrobky z Izraele a USA budou zakázány, země musí být spojeny, musí se zvýšit ceny zlata a snížit hodnota dolaru. A tak to by se ve zprávách mohlo pokračovat, takže čekáme raketový nárůst cen nejen drahých kovů, ale brzy i všeho. Hospodářsko-ekonomicko-finanční krize ukazuje jasné detaily a kdo toto ještě nepochopil, tak to brzo silně pocítí přímo. Svět se dávno změnil a bubliny začnou praskat dříve či později hodně viditelně. Toto je jen jeden z mnoha viditelnějších detailů, o kterých se roky bavíme, že přijde. Iránští spící agenti pronikli do USA, bývalý šéf FBI popisuje, jak můžou útočit. Nebudu to rozebírat, ale v podstatě byla vyhlášena svatá válka, džihad,
ano.
A byla vyhlášena fatva, to znamená krevní msta za Chomejního.
Takže trošku překročí hranice Iránu, že jo?
No ne, oni teď budou lovit Američany a Izraelce, že jo?
No jasně.
Takže to bude opravdu hodně krutý pro ty, kteří si dovolili vztáhnout ruku na islamský stát Irán. Irán přeci nebyl agresivní. Irán se staral o svoji. Tak, oni ho chtěli destabilizovat, tak tam vykřikovali, že já jsem viděl takový video, jak lidé oslavují pád Chomejního režimu, jo?
Ano.
A náhle najednou vidí zaplněné ulice, kde se lidi dožadují pomsty vůči Američanům, jo?
Máme známýho, který tam loni byl tam asi měsíc, trávil tam nějaký čas s nějakým bývalým diplomatem a to už bylo loni. A popisoval nám to, že prostě je to naprosto úplně normální stát, kde tyž lidi normálně žijou. Není to žádná prostě totalita, vraždění nebo něco takového. Prostě je to jiná víra. Jo,
mají svoji víru. Já si vzpomínám na hosta Pavla, který jsem tady měl, který vlastně vyprávěl o tom, jak má nějaký mladý lidi známý v Iránu, jak v tom Iránu za nima byl, jak ten Irán vypadá, jak je to moderní, jaký jsou tam dálnice, to, jak tam ano, ty lidi žijou.
Říkal. Ano.
Takže ten
ano,
pořad je v archivu, ano. Pochopitelně.
Vždycky nosej šátky, nosej je prostě, a já jsem dneska taky viděla nějaké video z Iránu, ty ženský tam, ano, některý mají ty burky nebo něco, ale jiný tam mají normálně šátek, leda byla hozený jenom před vlasy, jo, nic prostě, že by Jo, třeba ty starší ženský, asi jo, ty mladý, je to něco jiného.
Je to součást jejich náboženské víry. Je to o tom, že ty zahalování těch žen patří k té oddanosti vůči tomu jednomu muži a tak dále. Je to prostě jejich, je to jejich nějak je to nastavený společenský život, společenské uspořádání, nábožensko-společenské. Nikdy to nebude vyhovovat všem, to je logické, ale asi to vyhovovalo většině. To je to samé jako Libie. Spokojená země, lidé si tam žili jak prasátka v žitě, protože Kadáfí to vymyslel a udělal, neboť Kadáfí sjednotil těch, já nevím, 150 kmenů, kteří tam spolu bojovali. Menu, vymyslel to a vlastně na principu državy postavil Libii. Tak musel umřít.
Musel umřít, přesně tak. No.
Protože se chtěl zbavit dolaru. To bylo to zásadní. A chtěl, aby americké těžební společnosti zaplatili za vytěženou ropu. Mám tady takovou poznámku. Novinář CNBC kladí otázku ministrovi energetiky USA. Kradnětě ropu z Venezuely, to není pravda, my jen kontrolujeme tok přímou z jejich ropy. Skvělé, jednoducho skvělé. Ukradli jste mi peněženku? Ne, já jen kontrolujem peněze v něj. Úžasný nový svět. To je vlastně výstižné.
Pane, na férovku.
No, na tvrdělcha.
Ne, prostě proč se pořád pletou do věcí, do kterých jim nic není.
A teď?
Víš, ale to dělají...
No, povídej.
No, ale to dělají lidi, oni to dělají i v malém, jo. To není jenom prostě, že se Trump plete prostě do Iránu a tak, ale jako já to osobně nám spousta lidí se pletlo prostě do chodu mojí rodiny a prostě jim do toho bylo úplně prd. Jo. Byli úplně jako nezúčastnění toho všeho.
A byli to lidi?
A pletli se do toho. No tak já... Ne, nebyli to lidi.
No tak. Tak byli jsi to. Zapověděl.
Jo. Asi tak. Tak povídej.
Američani vypustili džina z lahve. Mysleli si, že pobijou Teherán, ten přijde s prosíkem. Je zajímavý, že v pondělí vyšel článek, jak Irán požádal Trumpa, že chtějí jednat o míru a Trump je odmít. Jo? To by šel článek na Novinkách. Já když ten článek dneska podle toho názvu, když ho tam zadám,
hledáš,
tak mi vyjede úplně jiný článek. Jo? A vyjede mi článek, který říká to, co třeba uvedly Hospodářské noviny anebo Česká televize, že v pondělí Američané oslovili Irán, že budou jednat tedy jako o té změně politické u nich a tak, jakože jim nadiktujou podmínky, za kterých je nebudou bombardovat. A Iránci je odmítli. Jo. Takže jak ty, jenom se chtěl ukázat, že ty informace jsou zkreslované, stejně jako se zkreslují informace o úspěších na ukrajinské frontě. Jo, já, ty Ukrajinci osvobozují...
každý metr.
Ty Ukrajinci osvobozují takovým tempem, že už by museli být někde okolo Berlína v tuhle dobu. Džihad pro Chomejnýho. Islamisté po celém světě začali lovit Američany. Ajatolláh Shirazi označil pomstu proti USA a Izraeli za náboženskou povinnost všech muslimů. Významný iránský duchovní ajatolláh Násir Makarem Shirazi vyhlásil svatou válku džihad proti Spojeným státům a Izraeli. Důvodem je smrt šítského vůdce Alího Chomejnýho, a několika vysokých vojenských představitelů při americko-izraelských náletech 28. února. Ajatolláh Shirází připsal přímou odpovědnost za atentát na íránské vedení Washingtonu a Tel Avivu. Ve svém projevu k muslimům zdůraznil, že pomsta za krev těchto vůdců není jen politickým úkolem, ale náboženskou povinností stoupenců islámu na celém světě. Hlavními pachateli tohoto zločinu jsou arrogantní americká vláda a zlý sionistický režim. Tato pomsta je náboženskou povinností všech muslimů na celém světě, aby zlo těchto zločinců bylo ze světa vymíceno. Citovala Ajatolláh tisková agentura Mehr. Konflikt se vytvořil poté, co byl 28. února při sérii amerických a amerických a izraelských náletů zabit nejvyšší vůdce Ali Chamejlí. Spolu s ním byli admirál Ali Šamchání, tajemník rady obrany Mohammad Pakpour, vrchní velitel islámských revolučních gard Abdullah Rahim Musáví, náčelník generálního štábu Aziz Nasirzádech, ministr obrany a několik vysoce postavených velitelů. Odborníci se domnívají, že vyhlášení džihádu posouvá konfrontaci na zásadně novou úroveň. Vojenský politolog Alexander Perenžev v rozhovoru pro news.ru uvedl, že výzva Ajatolláha není adresována pouze íránským občanům, ale celé globální šítské komunitě, což by mohlo vést k aktivaci sil spojeneckých s Teheránem v zahraničí. To eskalace konfliktu na zcela jinou úroveň širší, zdůraznil expert, naznačil, že vyhlášená válka by mohla zahrnovat pokusy o fyzický atentát na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, stejně jako závažné sabotáže a teroristické činy na půdě USA. Západní tisk aktivně diskutuje o možných důsledcích totální války s Iránem. Sloupkař David Brady, píšící pro The American Conservative, varuje, že americká vojenská operace proti Iránu riskuje katastrofu. Podle analytika ani úspěšné svržení vlády v Teheránu nepovede k míru. Konflikt by se mohl odvíjet podle jednoho ze dvou scénářů. Iráckého nebo libyjského. To neukončí povstání ani občanskou válku, uvádí Brady. Domnívá se, že pokud dojde k destabilizaci, Irán riskuje, že se připojí k seznamu zhroucených států a stane se novou živnou půdou pro nestabilitu či terorismus v regionu. Podle vojenského analytika Antona Mamedova zní vyhlášení džihádu hrozivě. Trump potomhle riskuje svůj život. Pro šíjického muslima je-li takový příkaz vydán velkým ajatoláhem, fatvou, náboženským příkazem. Je tu však důležitá nuance. Klasický džihád vyžaduje buď účast státu, nebo přítomnost legitimního vůdce, imáma, který vede komunitu. V tomto případě výzva přichází od respektované, ale nikoli nejvyšší vládní osobnosti. Chamejlí již nežije a nový vládce dosud nebyl zvolen. Nicméně v současné situaci, kdy byl nejvyšší vůdce brutálně zavražděn, tato výzva padne na úrodnou půdu. Bude to pro USA nové 11. září? Spíše ne než ano. Teroristický útok v roce 2001 byl jedinečný svým plánem a provedením ze strany Al-Kaidy. Tady píšou, teroristická organizace zakázaná v Rusku. A pro globální zpravodajské služby byl překvapením. Dnes je situace jiná, hrozby se změnily. Takže bezpečnost byla posílena a opakování útoku na věž nebude možné, ale Irán to nepotřebuje, může jednat jinak, naprostá pravda. Irán by neplýtval zdroji pokusy o opakování minulosti. Po 11. září Amerika vybudovala takový systém bezpečnosti letecké dopravy, a ochrany perimetru, že únos letadla nebo vstup do země s vízem se špatnou historií se stal téměř nemožným. Írán zvolí jiný přístup. Bude jednat třemi hlavními způsoby, které jsou mnohem nebezpečnější než klasický teroristický útok. Prvním jsou spící buňky ve Spojených státech. Americké tajné služby již leta detekují přítomnost osob ve Spojených státech s vazbami na IRGC, to jsou ty brigády, prostřednictvím třetích zemí. Nebudou muset zbourat věže. Dostanou rozkaz rozsévat chaos. To by mohlo zahrnovat střelby v nákupních centrech, jako útoky osamělých vlků, ale koordinované, vyhazování plynovodu do povětří nebo útoky na elektrické sítě. Nebe se nezřítí, ale strach v zemi exponenciálně vzroste. Je možné, že budou zavražděni vysocí úředníci. Druhým jsou kybernetické útoky. V tom je Írán skutečně silný. Po atentátu na generála Soleimáního v roce 2020 Írán již reagoval kybernetickými útoky. Nyní bude jejich rozsah jiný. Budou se snažit vyřadit z provozu bankovní systém, narušit provoz letišť nebo zaútočit na přehrady a chemické továrny. Je to tichá válka, jejíž důsledky můžeme pocítit, aniž bychom viděli kouř. Zmínil jste atentáty. Znamená to, že Trump a Netanyahu jsou odsouzeni k zániku? Fyzická likvidace současného nebo dokonce bývalého amerického prezidenta pod ochranou tajné služby je kolosální výzvou. V americké historii došlo jen k hrstce úspěšných pokusů o atentát. Pravděpodobnost, že íránské speciální jednotky přistanou ve Washingtonu nebo že odstřelovač infiltruje Mar-a-Lago, se blíží nule. Írán to chápe. Hrozba pro Trumpa a jeho rodinu je ale reálná, pokud bude cestovat do zahraničí. V USA by se také mohli nacházet radikálové, pro které by se Trumpovo zničení stalo posvátným cílem. Ale situace s Netanyahem je kritická. Izrael je poblíž. Hezbollah v Libanonu má rakety a zkušené bojovníky, schopné infiltrovat území. Pokud bude vyhlášen džihad a Netanyahu se stane hlavním symbolem sionistického režimu, pak se s největší pravděpodobností budou podniknuty pokusy o jeho eliminaci. Bude pronásledován. Naše loutková vláda a velké technologické společnosti se aktivně snaží cenzurovat informace. Toto jsou automatem přeložené neopravené a neověřené články. Tak, tady pak mám to jednání, nevyjednávání. Tak můžeš, můžeš reagovat.
No, tak jako víš co, zavařili si hodně. Iránců je 98 milionů. Určitě jsou rozesetý po celém světě. Co můžou čekat, jako? Mě vůbec jako není jasný, proč se rozhodl pro jako Trump pro takovouhle akci. Vždyť jich tam má. Já jsem zrovna někdy před asi měsícem, tak jsme se díváme občas na nějaký detektivní seriál Noční agent, myslím, že se to jmenuje, něco takového. A tam zrovna byl takový příběh o nějaký iránský misi. A sice to tam samozřejmě bylo popisované z hlediska takového toho lepší, ty lepší Ameriky, jak ty Iránci jsou chudáci a utíkají, ale těch tam je prostě. A teď si představ, že vymyslej, že teda jako udělají atentát na Trumpa, no, tak určitě nepochybějí, že jo. No, a co pak?
To už je vymyšlený.
Co pak bude dít?
To jako no? Vyhlásili fatvu, vyhlásili džihad a to je hotovo, jo. Takže bude to mít chlapec velmi složitý někam vůbec odcestovat, ale pozor, jo. Oni se usnášeli, to je... Izrael to hrozně eskaluje, jo. No, takže tak. Izrael zautočil na budovu... Takže svýma
10 milionama obyvatelema tady bude prostě rozhodovat celému světu. No,
Izrael zautočil na budovu rady expertů v Kvému během hlasování o novém nejvyšším vůdci. Tisková agentura TASNIM uvádí, že letecký útok zasáhl kancelář rady expertů, což je orgán 88 islámských učenců, který podle iránské ústavy volí nejvyššího vůdce země. Podle zdrojů k útoku došlo během hlasování o nástupci zesnulého Alího Chameleího. Ne všichni členové rady byli přítomni, ale k útoku došlo přesně v době, kdy se sčítali hlasy. Takže od nich asi spoustu zabili, tak to jako vydráždí ten Irán opravdu jako na maximální otáčky. Jo? A do toho se dočteš. USA dochází munice, kopírují iránské bezpilotní letouny, aby ji kompenzovali. Podobně jako USA, Rusko a Irán společně modernizovali Šahedovy návrhy, přičemž Moskva poskytla výrazně posílené naváděcí systémy proti opatření elektronického boje, větší hlavice a tak dál. Kreml nyní také využívá tuto zkušenost ke zlepšení svých vlastních schopností přesného úderu dlouhého doletu, a to i s novými střelami s plochou dráhou letu, které jsou cenově dostupnější než současná munice. Irán také pravděpodobně obdrží takové technologie od Ruska, což napomáhá jeho úsilí o odpor proti americké agresi. Sázky jsou vysoké, zejména pro Donalda Trumpa, jehož politická kůže je ve hře, zejména v polovině volebního roku. Úterý 3. března. Drago Bosnič, nezávislý geopolitický a vojenský analytik, říká, americký a západní styl války se silně spolehá na dosažení úplné letecké dominance, následované ničivými bombardovacími útoky, jejichž cílem je ochromit vojenskou infrastrukturu cílené země. Pokud to nebude fungovat, USA, respektive NATO, se pak uchýlí k nefalšovanému terorismu, který se zaměřuje na nebojující a civilní infrastrukturu. Během počátečních fází první studené války byl tento přístup použit proti Koreji, Vietnamu, Laosu, Kambodži a mnoha dalším zemím. Nikdy však nevyústil ve strategické vítězství. Naopak jen podnítila odpor místní populace a posílila jejich odhodlání tváří v tvář strategii amerického západního teroristického bombardování. Tato vojenská doktrína utrpěla selhání nad Indočínou, kde hrdinský odpor vietnamského lidu vyústil v drtivou a ponižující porážku pro invazní Američany. S pomocí Ruska, které vyslalo tisíce vojenských poradců a nejpokročilejších systémů protivzdušné obrany té doby, se vietnamské armádě podařilo sestřelit přibližně 12 000 amerických letadel, což zachránilo miliony životů. Stejně jako v Koreji, Washington DC použil nevybíravý teroristický útok na vietnamská města. Odhady celkového počtu obětí jdou pro Indočínu až do 5 milionů, protože americké okupační síly silně bombardovaly celý region. To platí zejména pro Laos, který utrpěl devastaci na 98% svého území. Od roku 1964 do roku 1973 USAF zahájila téměř 600 000 letů, což na nešťastnou zemi kleslo více než 2 miliony tun munice. To se rovná jednomu nákladu letadla každých 8 minut, 24 hodin, 7 dnů v týdnu po dobu 9 let, což z Laosu činí nejvíce silně bombardovanou zemi v historii. Laos formálně nebyl ani stranou amerického organizovaného konfliktu, ale Pentagon na něj stále schazoval více bomb než na Německo a Japonsko během druhé světové války dohromady. S populací pouhých 3 milionů v té době to se rovnalo zhruba jedné tuně bomb na osobu. Tato teroristická kampaň zanechala více než 80 milionů nevybuchlé kazetové munice a další munice v zemi. Netřeba dodávat, že tyto americké zbraně zabíjejí civilisty až do dnešního dne, tedy o více než půl století později. Kromě toho zůstává velká část půdy nepoužitelná, což přispívá k chudobě v postižených regionech. Jediným důvodem, proč situace nebyla pro Vietnam tak špatná, je to, že měla ruské systémy SAM, povrch vzduch a bránila se neúprosným odhodláním. Americká agrese vůči Indočíně vyústila ve změnu taktiky a doktríny, kdy Pentagon v následných konfliktech uzavřel všechny své sázky na přesnou válku. Na konci první studené války poté USA zahájily desítky skutečně nevyprovokovaných agresivních válek, přičemž to využili k velkému strategickému efektu. Nicméně i po přijetí nové strategie se civilní oběti stále hromadily. Desítky tisíc lidí zahynuli v 90. letech při americké agresi vůči Srbsku a Jugoslávii, které vyvrcholily bombardováním v roce 1999. Člověk by očekával méně civilních obětí, protože vojenské technologie se staly pokročilejšími, ale to se ve skutečnosti zhoršilo na Blízkém východě, kde americké války proti agresi zabily od roku 2001 do roku 2021 nejméně 5 milionů lidí. Poslední americká válka je neméně krvavá. USAF zabila v první den agrese na Irán až 200 iránských školaček. To však vedlo k dalšímu vietnamskému efektu, kdy iránský lid demonstroval odhodlání bránit se a bránit svou zemi. USAF ztratila nejméně 3 neporazitelné letouny F-15, zatímco iránská armáda pokračuje v bušení amerických základen po celém Blízkém východě bombardování. Pentagon se již obává, že brzy dojde nákladná z tank of munice, která byla navržena pro šok a bázeň války, které by vyřadily zemi za dny nebo týdny. Nicméně je to teď naprosto jasné, že se to nestane. Takže Washington DC hledá alternativy k udržení prodloužené války. To zahrnuje nestoudné kopírování iránských bezpilotních letounů Shahed 131/136, přezdívaný Lucas, nízkonákladový bezpilotní bojový útočný systém v americké službě. Ty budou použity k nahrazení přemrštěně drahých střel s plochou dráhou letů Tomahawk a podobných zbraní. Podobně jako USA, Rusko a Irán společně modernizovali Shahedovy návrhy, přičemž Moskva poskytla výrazně posílené, a tu jsme četli. Tak.
No. Tak prostě shrnuto a vyjádřeno.
Víš, v čem je problém? Že na relativně levný dron, který ale může napáchat velké škody, oni nemají levné zbraně, kterými by je eliminovali. To znamená, že oni použijou velice drahou střelu a tu střelu eliminují velice levný dron. Takže
no, tak to tu.
Těma střelama se taky šetří. Jo? To není o tom, že jakmile tak to použijou. No, to musí být opravdu schválené, protože tady se bavíme prostě o strašných finančních částkách za tu munici.
A ten dron, ten je prostě lehkej. Není asi ten výrobní náklad, nemůže být tak velký, že jo? No?
No, nízkonákladová válka. A to je to, co třeba tu Ameriku taky bude vyčerpávat, jo? Protože nebudou si moc dovolit vůbec tolik investovat do výroby zbraní.
Jestli on si myslel, že tam vlítne a za dva dní...
Ano. A oni mu kleknou k nohám a budou ho prosit o mír. Tak si to myslel. Jdeš tam, Míšo?
Ono se to nestalo.
A ono se to nestalo.
Jo? Slyšíš mě?
Jo, slyšíme. Ono se to nestalo, protože je to hrdý lid a oni to prostě jen tak nepustějí. No, takže opravdu bych řekl, že Amerika si vlezla do jámy lvové a skončí to velkým fiaskem pro Ameriku. Ten, řeknu, region, který ovládala skrze sílu a strašení a předvádění se, tak to se nebude konat, Prostě oni upadají a vidíme tady prostě ten souboj BRICS versus chcípající starý systém, který chtěl zavádět NVO a byl velice ambiciózní ve všech agresivních metodách řízení společnosti, uspořádání společnosti. Všechno prostě jim teď padá, hoří jim to pod rukama. Takže to je dobře, protože BRICS je ta cesta určitě pro nás mnohem, mnohem, mnohem lepší, než vůbec být v neutrální rovině. Protože ve střední Evropě těžko budeš v neutrální rovině. Jako Robert Fico to navrhoval dobře, ale pochopitelně on tomu má nějaký důvod a ta retorika je přizpůsobená tomu, co dnešní svět vůbec je schopen absorbovat. Takže
tak
nejenom...
To ještě drží takový...
Takže nejenom...
No,
nejenom konec dolarů, dedolarizace a tak dál, ale vidíme, jak pomalu zaniká ta západní demokracie, jak to by jenom hra na slova. Ve skutečnosti je to naprosto agresivní, drtivý, jasný, parazitální systém a přístup. Je to konečná válka mezi lidstvem a tou verbeží, která nás infiltrovala a posledně nás chtěla všechny uvést do obrovských problémů. No, což se pochopitelně částečně dařilo, ale myslím si, že apokalypsa se konat nebude, že budou zničeni dřív, než by se k něčemu jaksi dostali a odolali. Už protože jsou dneska celá ta oblast je pod dohledem 500 čínských satelitů a celé velení a řízení všech operací Iránu probíhá mimo GPS systém, to znamená v systému, kterýmu oni nerozumí, nejsou ho schopni infiltrovat, nejsou schopni tam cokoliv dělat. Takže Irán má přehled o všech a o všem. Amerika, Izrael mají problém, že jsou za A úplně vidět, jsou slečený do naha, takže jsou úplně vidět a oni nemají ten komfort, co má dneska Irán, aby viděli svého nepřítele takhle detailně. Tak jestli se tomu chceš ještě věnovat?
A tam... Ne, tam jenom jako nemělo dojít k tomu, že vůbec jako nevím, co se tam jako úplně stalo, proč vlastně Amerika docelila toho, že zabili toho vůdce, že jo.
Proč se to stalo?
Takhle vymlátili na tom začátku, no.
To ti řeknu proč. Protože ukradli Madura, unesli Madura, a myslím si, že už konečně zjistili, že to je jenom nastrčená loutka. Takže nemají Maduru. Chomejnýho přeci mohli ukrást, ne? Ale nechtěli riskovat, že jim zase někoho podstrčejí.
Jo, takhle. Takže...
Proto to řešili...
Tak jako v Iránu
proto to řešili
vědělo...
tou vraždou, že jo?
No. Ale tak víš, jako mě jde o to, že v Iránu věděli, že po nich jdou Američani, tak proč ho, řeknu to asi dost jako blbě, možná i blondětě, proč ho jako víc nechránili, nebo proč tam nevyvinuli větší úsilí na tom začátku, že k tomu nemuselo úplně dojít. Nevím, jo, nejsem voják, jsem blondýna. Asi takhle.
No, jediný, kdo potvrdil ty ztráty na životech, byli sami Iránci. Tady už se otvírá, tady už se otvírá velký prostor ke konspiraci. Protože kdyby Chomejnýho v podstatě, teď tam do úvozovek, nezabili, tak by nemohli vyhlásit fatvu a nemohli by vyhlásit konečnou fázi a postup konečný na zničení Ameriky.
Mm-hmm.
Takže kdo ví, jestli byl zabit, kdo ví, jestli jsou mrtví ti, o kterých se říká, že jsou mrtví.
Víš, já to beru v kontextu těch čínských obranných systémů a ty čínský komunikace a tak dále a víme, že se tam prostě, že tam nalítávalo přes touhletou akcí řada letadel z Číny i z Ruska. Tak víš, jako že z tohohle důvodu mi to tam tak nějak jako úplně nesedí na tom začátku, ale tak může to mít tyhle, ano, teď už asi konspirujeme, ale může to mít tyhle konsekvence, jo, to asi jo. Ne.
Protože já jsem se díval, schválně jsem si zadal, jestli existují země, které odmítly vstoupit do BRICS. Jedna taková existuje. Mm-hmm. Je to Argentina. Argentina. V Argentíně zařídili změnu vedení. V Argentíně zařídili změnu vedení a nově zvolený, pochopitelně už víme asi, jak to mohlo probíhat, nově zvolený proamerický šéf zrušil zájem Argentiny vstoupit do BRICS. Takže kdyby byl BRICS nevýznamnou organizací nebo hnutím nebo civilizací, tak by proti němu rozhodně Američani nebojovali. To má logiku, ne?
To je určitě logický.
A myslím si, že když bylo ultimátum do konce měsíce, pochybuju, když tam byly prostředky a byly tam tolik specialistů ruských a tak dál, pochybuju, že se jim podařilo tu rodinu vyvraždit. Já si myslím, že ji dobře ukryli. Budeme teprve svědky některých
počkáme si, jak se to bude
překvapujících, dát, ano, některých překvapujících odhalení, až bude akce dokončena. Teď je to o tom, že jsou bombardovaný všechny strategické vojenské cíle související s Amerikou a Izraelem, které jsou na dostřel s dejme tomu z Iránu. Irán je velký, 90 milionů obyvatel, a je velký jenom o málo menší než Indie. To není zrovna malá země. Jako.
Je hodně veliký, no. To není malá země, to přes půl Evropy jako to zabírá. Jako. Rozloha je veliká. No. Já jsem se na to dívala na mapě, já jsem si říkala, musím se podívat, kde tam leží, kde to kde je. Přeci jenom do těch míst úplně člověk nejezdí běžně prakticky dovolenou, že jo, tak nějak, tak jsem si říká, musím si osvěžit mapu. Tak asi tak, no.
Čili pokud budou evropští lídři jaksi při smyslech, tak to může všecko proběhnout nějak, aby se nás to příliš, ono se nás to dotkne, jo, na cenách, na spoustě věcech, ono se to promítne.
Přesně, dotkne se to, ano, promítne se to hlavně tou velkým zvýšením cen, no, tak začíná.
Ale nebudeme v nějakém válečném přímém ohrožení, pokud budeme přemýšlet. Irán hrozí Evropě dalekonosnými raketami. Pokud se přidáte k USA a Izraeli, bude to akt války. Čili To je to, proč Španělsko pochopitelně se drželo zpátky a neposkytlo svoje runwaye pro americká letadla. Myslím si, že opravdu tak, teď nevím, kdo to řekl, jestli Harabin nebo kdo, není potřeba se obávat nějakých nebezpečenstvích z východu. Ten problém přichází hlavně ze západu. No, a Míšo, my budeme končit, je 23 hodin. Jdeš tam?
A to odměn dlouho.
Máme, 23? Máme špatnou slyšitelnost, zase to sekalo, člověče.
Ano, no ano.
Zase to sekalo. Tak, můžeme končit, Míšo?
Můžeme končit, můžeme.
Pojď se rozloučit.
Slyšíš mě?
No já tě slyším.
Tak jo, přátelé. Teď už jo. Tak jo, přátelé, tak budeme to sledovat s napětím, budeme pozorovat, co se kde bude odehrávat, budeme si držet palce. Myslím si, že se nemusíte bát, že zase tak jako vyhrocené, aby jak tady někdo třeba dokáže strašit třetí světovou válkou a to mluvím s verejma a podobnýma věcma. Myslím si, že tohle určitě ne. To jako, jakože se budou dít různý věci, asi třeba zvláštní, to asi jo, ale uvidíme. Užívejte si začátek jara. Myslím si, že začaly vykukovat sněženky.
Už ale odkvítaj, už odkvítaj, Míšo.
Já to viděla jenom na fotkách. Nezapomeň. Jsem, přátelé, už 7. týden doma.
Ježiš, no vidíš.
Byla,
no, to ještě mluvíš docela souvislo, tak to je dobrý.
Že jo, je to ještě dobrý, že jo. Ne, dvakrát jsem byla venku, z toho si jednou zmohla záda. Ne, bude to dobrý. Bude to dobrý, už si myslím, že jako svítá na lepší čas. Jako už to bude fajn. Mějte se všichni moc krásně. Užijte si týden, který vás čeká. A o víkendu má být taky hezky. A těším se na vás na všechny zase za týden v úterý v 21 hodin. A loučím se i s tebou, Petře. Krásnou dobrou noc.
Míšo, děkuji, že jsi byla se mnou tady v pořadu. Děkuji za tvůj účast, za tvůj čas, za tvůj invenci. Děkuji vám všem, co jste nám tady v průběhu psali, komunikujete s námi a spolu vytváříte vlastně ten náš pořad společný. Doufám, že informace, které jsme vám nabídli, tak vám pomůžou v lepší orientaci v tom neprůhledném, zmatečném informování, které nám tady poskytuje mainstream a veřejnoprávní televize a rozhlas. Takže splníme trošku to, co oni neplní, byť nám netečou koncesionářské poplatky. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Míšou se loučí Petr Václav a těším se na vás opět v pátek. A to už bude s Jiřím a to budeme probírat teda zase ty věci BRICSové v kontextu pochopitelně na Venezuelu, v kontextu na Irán. A také vám trošku prozradíme, co se děje se zlatem, co se děje se stříbrem a co se bude dít hlavně. Takže máme nějaké predikce, tak doufám, že vás také obdaříme. Mějte se krásně, jak už jsem řekl, od mikrofonu společně s Míšou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Словно дыша самой жизнью. всегда с тобой, и буду со мной потом, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать. Смею я, как это все сказать? Смею я, как это все сказать? Смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не проронять слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать.